21 asr kelishi bilan AQSh bir emas, ikki urushga tortildi. Oradan 14 yil o'tib, mamlakat oliy bosh qo'mondoni askarlarni ortiq urush maydoniga jo'natmaslikka va'da bermoqda.
I will not commit you and the rest of our armed forces to fighting another ground war in Iraq.
Siz va boshqa harbiylar Iroqda yana bir urushda qatnashishni istamayman. 10 yildan ortiq olib borilgan urushdan keyin endi o'ziga xos imkoniyatlarimizni ishga solib, hududdagi hamkorlarimizga boshqa yo'llar bilan yordam berish ko'proq samara beradi. Ular kelajagini o'zlari belgilashi kerak, deydi Obama. Prezident Obama terrorizmga qarshi kurash va islomiy davlat jangari guruhini yakson qilish bo'yicha ishlab chiqqan yangi strategiyasi yuzasidan qo'mondonlar hisobotini tinglagach, Magdil havo kuchlari bazasida nutq qildi. Bir hafta avval e'lon qilingan strategiya butun dunyo bo'ylab jangarilarga qarshi koalitsiya tuzishni hamda guruhga qarshi havo hujumlarini kuchaytirishni ko'zda tutadi. Prezidentning Iroqqa qayta qo'shin kiritmaslik haqidagi bayonoti AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi qo'mondoni general Martin Dempsey Kongressga hisob berishi ortidan yangradi.
If there are threats to the United States, then I of course
Agar Amerikaga qarshi tahdid tug'ilsa, men prezidentga murojaat qilib piyoda qo'shinlarni kiritishni so'rayman, degan edi Dempsey. Ammo Obama askarlarni urush maydoniga jo'natmaslik ahdida qat'iy. Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar koalitsiyaga yetakchilik qilishda davom etadi, ammo bu yetakchilik boshqacha bo'ladi. Islomiy davlatdan tortib bebolagacha bo'lgan yangi tahdidlarga shunday javob beramiz, deydi Obama.
There is a need for a rescue mission. When the world is threatened, when the world needs help.
Qutqarish amaliyotiga ehtiyoj sezilsa, dunyoga tahdid tug'ilsa, ya'ni jahon yordamga muhtoj bo'lsa, hamma Amerikaga qaraydi. Hatto AQShdan shikoyat qiladiganlar ham yordam kerak bo'lganda ular kimga murojaat qiladi? Albatta bizga, deydi prezident Obama. Ebola epidemiyasidan aziyat chekayotgan G'arbiy Afrikaga ham eng katta yordamni AQSh va'da qildi. Qo'shma Shtatlar zarur tibbiy markazlarni qurish uchun mintaqaga 3000 askar jo'natmoqda. Behzod Muhammadi, Washington.